Kevät aurinko kauniisti valaisee tätä iltaa ja tänne huoneeseen. Sekin on meille iloista asiaa, kun kesä tulee oikein miellyttävillä merkeillä. Kesäkin voi tulla monesti hyvin vaikeasti. No niin, me olemme nyt vielä täällä maan päällä ja vaellamme uskossa kohti luvattua rantaa. Ikuista rantaa. Mutta minä ajattelin eilenkin ja ajattelen vielä tänä päivänäkin, olen monesti ajatellut, että mikähän siellä kohtaa meitä. Ja yksi, mikä siellä kohtaa meitä, on aikuisena kastettu Jeesus. Ei meille, jotka olemme uskossa, uskoon tulleet ja kastettu uskovaisina, ei meitä ujosteta mennä taivaaseen, kun Jeesus on myöskin aikuisena kastettu. Ja Pietari on kastettu aikamiehenä ja Kornelius. Mutta minä en tiedä, miten minun siellä kummasti puristaisi, jos minä olisin vain lapsi kasteella. Ja sitten minun edessäni on tuomaristuimella Jeesus aikuisena kastettu. Mitä minä siellä sitten tekisin? Minulle kävisi, niin kuin Paavali sanoo, että se päivä koettelee niin kuin tuli. Ja sellaiset rakennusaineet, kun on ollut puita, heiniä ja olkia, sanotaan korintolaiskirjassa, ne palaa poroksi. Mutta jos rakennus kestää, niin hän on saava palkka. Kerran koetellaan opit hänen kasvojensa edessä. Se on totuus. Minä en tiedä, miksi minulla erikoisesti toisinaan painaa päälle se asia, että kasteasiassa pitäisi tulla selvyyttä vielä suomalaistenkin kesken. Se on hyvin sekava kysymys monelle. Yksi emäntä sanoi minulle kerran Pohjanmaalla, että kun minä sanoin, että Raamatussa sanotaan, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuo mitään kadotukseen. Niin, että me teemme sillä lailla, että me kastamme. Siunaamme lapset, niin kuin Jeesuskin siunasi, ja annamme niiden kasvaa siihen saakka, että ne kuulee evankeliumin ja omakohtainen ratkaisu, ja uskon kautta uusi syntyminen tapahtuu, ja niin mennään kasteelle. Niin sanoi, että mutta jos ei ne tuliskaan uskoon, kun jätetään kastamatta lapsena. Minä sanoin, sitten se, tulee se toinen osa siihen, että joka ei usko, niin se tuomitaan kadotukseen. Niin, mutta olishan siinä se lapsikasteen armo. Vaikka ei ole tullut uskoon, niin on lapsikasteen armo vielä omakohtaisen uskon edellä parempana valuuttana siellä. Kyllä minä sanon, että tarvitsisi vielä selvitystä vähän nämä asiat. Että ei ole mitään semmoista sivutietä, joka sivuttaa omakohtaisen uskon elämän. Kun ryöväri ristillä teki parannuksen, niin hän sai rötöksensä anteeksi ja Jeesus lupasi hänelle paratiisin kirkkauden. Olet oleva minun kanssa paratiisissa. Toinen ei katunnut, sille jäi se toinen osa. Ei päässyt, mutta eihän siinä kastettu, ei siinä ollut enää tilaisuuttakaan, ei se ratkaise. Siinä mielessä ryövärille ei Jeesus sanonut, että kyllä sinä nyt myöhällä rupiat minua lähestymään, että täällähän on jo vuosikausia kastejuhlia pidetty tai kastetilaisuuksia. Sinä jäät nyt taivaan ulkopuolelle, kun ei sinua kasteta. Ei kaste ole semmoinen, joka siinä tilaisuudessa jättää ulkopuolelle. Mutta se jättää silloin, kun et saa halua kulkea koko taivaan tietä. Ja jätät sen tähden sen pois. Meillä on ihmeellinen totuus edessä. Ja minä toisinaan, kun minä ihmisille puhun, niin minä sanon senkin, että kun sä siunaat ruokasi ruokapöydässä, tiedätkö sinä, että sä siunaat aikuisena kastetun Jeesuksen nimeen? Pyydät, että aikuisena kastettu Jeesus siunaa sinun ruokasi, mutta sä et itse kuitenkaan uskalla mennä kastelle. Miten sinä voit pyytää, että Jeesus aikuisena kastettu siunaa sinun ruokasi tai varjelee sinua muualta? Nämä on niin yksinkertaisia nämä sovittaa paikoille nämä asiat, että ei moottorin osakkaan ole niin helppoja selittää ja panna paikoilleen kuki osa, kun vaan nämä Raamatun totuudet. asetetaan paikoilleen. Se on mielenkiintoista aina kulkea ihmisten kanssa ja kulkea sitä tietä, jossa saa puhua taivaasta. Minä mielellä puhun taivaasta, Jeesuksesta, synnistä ja armosta, kaikista näistä asioista. Mutta nyt minä haluaisin muutamalla sanalla vain puhua Jumalan varjelevasta armosta. Helvi luki täältä Juudan kirjeestä, Jeesuksen veljen kirjeestä, joka oli maallisesti veli hänelle, mutta hän oli vielä henkisesti veli. Sitten sen jälkeen, kun hän tuli, nimittäin vielä ennen näitä lopputapauksia, heillä oli sellaista vähän ilkeää henkeä kotona, moittivat Jeesusta, ja Jeesus vastasi, Raamattu kertoo sellaisen kertomuksen siitä asiasta. Jeesus sanoo, kun pojat sanoo hänelle, veljet, että jos sinä haluat olla julkinen ja tehdä ihmeitä, niin lähde nyt juhlille, niin kuin mekin lähdemme, tarkoitti, että olit lähdössä juhlille, että tulet julkiseksi, niin Jeesus on, että menkää te vaan juhlille, että maailma ei teitä vihaa, mutta maailma vihaa minua sen tähden, kun minä julistan, että sen teot on pahoja. Minä en vielä lähde juhlille. Ja sitten nämä vähän koppavat veljet oli lähteneet, niin sanotaan, että Jeesus meni yksin perästä. Hän ei hengessä omille veljilleenkaan ollut veli vielä. Omat veljet ei olleet omia lapsiaan. Mutta se on hyvä, että muutos tuli niin, että sitten kun odotettiin helluntaina henkikastetta Jerusalemissa, niin Maria oli ja opetuslapset oli ja Jeesuksen veljet oli odottamassa helluntaita. Voiko se on ihana muutos elämässä, kun näin muuttuu asiat. Se on jotain ihanaa. Mutta nyt minulla on ajatus kertoa eräs kertomus tuolta rintamaoloista, missä minäkin olin. Helvi luki täältä tämän, mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta. Se on totuus, että hän avullaan, armollaan varjelee, ettei meidän tarvitse langeta sentään, että niin kuin minä olen niin heikko, niin minun täytyy mennä kapakkaan taas yhdeksi illaksi ryyppäämään. Ei tarvitse, ota voimaa Jumalalta. Se on turhaa sääliä omaa heikkoutta. Niin. Ja jos on langennut, niin sitten totinen parannus ja leikkiparannus ei auta. Mutta se pitää olla totta. Mutta minä jätän tämän lankeamasta pois ja luen vaan, että mutta hän, joka voi varjella teidät. Ja lisään siihen, että monista muistakin asioista kuin langeta syntiin. Varjelusta tarvitaan muuallakin. Koko elämä tarvitsee varjelusta. On hyvin ne, monissa meidän elämämme kaarissa on sellaisia kohtia, että ne todella tarvitsee ajallinenkin elämä Jumalan varjelusta. Työmaat tarvitsee. Oulun taas ajamaan autolla ja sieltä sitten Haaparannan kautta Ruotsi, niin siellä me näemme monesti surkeitakin tapauksia, kun palokunnan miehet hitsaamalla irrottaa autosta puolikuolleita ja kuolleita, revitään kattoa irti, auton nurin, hitsipilli siellä soittaa ja irrottaa kattoa ovia ja ihmiset siellä verisenä, on tapahtunut kolari. Monesti on siellä aivan järkyttäviä näkyjä tien varressa. Tarvitaan varjelusta tuolla tielläkin. Kaikkialla tarvitaan. Lentokoneissa nykyaikana tarvitaan varjelusta. Sieltä tippuu kokonaiset koneet, kun pahuuden vallat on voimassa. Pannaan salaa pommeja. Ja ihmiset, se on ihme, että ne uskaltaa ollenkaan nousta näin lentokoneessa. Kun ei tiedä, että missä koneessa se on se sabotaasipommi. Mutta me olemme nyt näin pahan maailman keskellä, mutta hän joku voi varjella meidät. Siinähän se on. Ja minä kerron nyt yhden tapauksen, miten minutkin varjeltiin rintamalla sodassa Karhumäessä, siellä 400 kilometriä Suomen vanhoilta rajoilta sinne Vianameren rannalle tässä jatkosodan aikana. Hän, joka voi teidät varjella. Täällä sanotaan lankeimasta, minä lisään monista muistakin asioista kuin syntiin. Ja Raamattu puhuu myöskin unista. Matteuksen evankeliumissa sanotaan siinä heti alussa näin, että kun hän huomasi, että Maria odottaa lasta, vaikka oli hänelle kihlattu, ja hän ihmetteli sitä asiaa, niin meinasi salaa hyljätä, kun ajatteli, että Marialle on tullut joku sivuloikkaus, jota hän ei voi hyväksyä. Mutta silloin puuttui taivas asiaan. Joosef näki unen, ja enkeli sanoi, että älä pelkää ottaa sitä, sillä mitä on tapahtunut, se on pyhästä hengestä. Ja annettiin vielä nimikin sille, mitä sieltä tulee sitten perästä. Ja silloin sanotaan, että Joosef otti hänet luoksensa. Enkeli vapautti hänet siitä pelosta, että Marialla on lankeemus tullut, koska hän huomasi sen. Kyllä Maria osasi pitää siitä enkeli-ilmestyksestä, jossa hänelle ilmoitettiin, että hänestä tulee Jeesuksen äiti, niin kyllä osasi pitää salassa, kun omalle sulhaselleen ei sanonut, että minusta tulee Jeesuksen synnyttäjä. Mutta Joosef huomasi sitten jostain syystä, ehkäpä vähän niitä näkyjä, jotka näyttää odottavan äidin merkkejä, niin silloin Joosef meinasi hiljaa vetää syrjään, että tämä ei ole minun asiaa ainakaan, ja minä en hyväksy tämmöistä nuorelle tytölle. Enkeli tarttuu asiaan, ja unen kautta. Minä nukuin siellä Karhumäessä eräänä yönä omassa asunnossani, ja samassa talossa, autiossa, suuressa talossa asui kaksi muuta miestä eri huoneessa. Ne oli minulle läheisiä miehiä, koska minun piti niiden työtä valvoa ja teettää niillä jotakin. Ja jokaiselle, missä oli miehiä majoitettuna, oli kaivettu, se oli kesän aika, semmoinen sanotaan juoksuhauta, suojahauta, jos pommitus tulee ja sotatila, aina semmoinen ampumatila, niin se oli semmoinen mutkainen näin. Niin kuin tuo punainen mattu tuossa pantaisi tämmöisiin mutkiin. Ja sitten pylväät pystöön ja sen taakse ropsia, ja ettei hiekka valu. Ja se oli semmoinen kapea hauta, ne mutkat on sitä varten, että kun, jos pommi tulee siihen hautaan, niin se ilman paine ne pukkaa siihen kulmaan, mutta ei mene pitkin. Ja siellä voi säilyä hengissä vielä. Ja sellainen oli meidänkin pihalla. Niille miehille, jotka niiden talojen asukkaina olivat, me olimme autiossa suuressa kaupungissa, Karhumäen kaupungissa, suomalaiset sotilaat, ja muutama talo oli vaan asuttuna meiltä sotilailta. Ja jokaiselle oli tehty näin. Ja minä heräsin 6:00 aamulla, ja näin unta siinä yöllä ennen tätä heräämistäni, että oli virta, pieni joki, joka virtasi minusta oikealle kädelle, ja se oli niin lähellä, että minä olin aivan niin, että tuossa se virta meni minun edessäni noin metriä syvemmällä, mitä minä olin siinä maan pinnalla. Ja minä huomasin unissani, että minun vaimoni Helli, ei Helvi, vaan Helli Hirvonen Joensuusta, torikauppias, niin menee siellä aalloissa niin, että kädet vilahtelee, aallot vie pyörien eteenpäin. Ja minä säikähdin, että unissani luulin, se on totta. Ja lähdin juoksemaan puron vartta sinne myötävirtaan, että menen jo missä kohdalla yletyn saamaan kiinni tai jotain puuta saan, että saan vetää lähemmäksi, jos tarttuu joku oksa kiinni, kun se meni niin voimakkaasti. Mutta samalla rupesi kuulumaan laulu, että oi Golgatan kuohuva vuo, oi iki autuuden virta. Ja sitten vielä sanoja, että ken siitä virrasta juo, hän iäti autua se on. Silloin minä lakasin juoksemasta ja minä ajattelin, että on hyvänen aika, että eihän tämä ole totta, vaan se on vain joku semmoinen näky tai tunnelma, kuvaus armon virrasta, jossa vaimoni on, että antaa mennä ja armon virran viedä sitä, ja jätin juoksemisen. Ja samalla heräsin. Eihän tämä ollutkaan totta, tämähän oli unta. Ja minä tulin niin autuaksi siitä unesta näkemästäni ja siitä kuulemasta laulusta, että hän iäti autua. Se on, että aivan niin kuin olisi minun sieluuni, sydämeeni, koko olemukseni läpi kaadettu jotain hyvän makuista autuuden vettä. Niin, että minä olin melkein iloa autuutta niin täynnä, että hyvä, että sängyssä pysyin. Minä katson 6:00. No hyvänen aika. 7:00 on herätys. silloin kaikkien pitää nousta siellä rintaman takaulouissa, jossa ei nyt ollut suoraa sotatilaa, mutta oltiin niin lähellä, että ikkunat aina helisi, kun tykki ampui ja pauhina kävi rintamalta, joka oli jonkun 10 kilometrin päässä. Niin siellä aloitettiin sitten niin kuin muuallakin oikein kellomäärältään, eikä virkavuoroltaan. Niin minä tein päätöksen, nyt on kello 6 ja minä nousen kello 7 ylös, tai ennen sitä. Ja sitä ennen menen rukoilemaan tuonne joenrantaan, siellä oli noin 300 metrin päässä pieni joki. Että minä menen sinne rukoilemaan aamuksi ja kiittämään Jumalaa yksin sinne aution taloon, kun siellä oli autioita taloja, jossa joenrannassa ei ollut ketään asukkaita. Minä menin sinne. Ja sitten kun kello tuli vähän ennen 7, niin varasin aikaa, että minä nyt saan sitten siinä aikaa olla siellä rukoilemassa ja kiittämässä Jumalaa. Oli kaunis kevätaamu, oli kevät tulossa ja ensimmäiset vihreät ruohonpiikit maasta nousi. Ja kun minä nousin ylös puin päälleni ja lähdin pihalle, niin minä olin niin täynnä onnen ja autuuden tunnetta, että voi, miten voi olla ihminen unen perusteella niin onnellinen. Ja se laulun kaiku sydämessä vielä, että iäti autua se on, kuka siitä virrasta vaan juo. Ja samalla, kun menin portaalta eteenpäin, niin oli se hauta siinä, johon olisi pitänyt juosta, jos hälytys tulee. Ja minä kävelin hiljaa, rauhallisesti, tyynesti tätä oikeaa puolta ja katsoin sinne haudan syvyytenkin. Se oli niin syvä, että minuakaan ei näy, jos minä seison siellä pohjalla. Ja sivusta päin on paksut hiekat, eihän se oli. Ja minä ajattelin vielä, että kyllä tuo on turvallinen paikka. Ja sitten kävelin hiljaa ohi ja noin 10 senttiä pitkät ruohonpiikit niistä ylimmäisten ropsien välistä kasvoi jo yli, joka oli ylimmäisenä, ettei hiekka vyöry sinne ojaan. Ja niin menin sen ohi, se oli sen verran pitkää kuin tästä tuonne ovelle se hauta, johon miesten olisi tainnut mahtua ja äkkiä juosta niistä taloista, ja kuka kuulee jonkun hälytyksen, niin herättää toiset sinne piiloon. Ja sitten menin joenrantaan. Ja kun tuli joenrantaan sinne muutaman metrin päähän, niin muutaman 100 metrin päähän, niin rupeaa taivalta kuulumaan sieltä auringon noususta päin, joka on idästä päin. Se on viisasta sodassa lähti auringosta päin tulemaan, niin joka ampuu ja tähtää vastaan sinne ja kahtoo kikarilla, missä se tulee, niin se on paha nähdä aurinkoa vastaan. Se on yksi sotasalaisuus. Ja sieltä kuuluu ääniä, minä tunnen heti, pommikone 22 tulee. Ja se ei ole mikään pikkuleikki, semmoinen kone. Ja silloin minulla ei ollut aikaa mennä huoneeseen rukoilemaan, kun minä tulin siihen jo. Minä heitin heti seinän viereen maate, niin lähelle seinää hirsinen talo, kun voin olla sieltä niin kuin itäpuolelta. Toinen puoli on tietysti siellä toisella puolella, mutta minä olin siinä. Ja kun heitin siihen maate, niin minä huomasin, siinä se onkin semmoinen lankku ja pitkin joenrantaa, ja siitä on noin metrin verran alas veteen, niin kuin unissa oli. Ja vesi meni tänne oikealle kädelle. Kyllä mä sen tiesin, mistä, mihin päin se vesi menee, mutta en minä muistanut siellä sitä ennen. Ja minä makasin siinä. Ja minä sanoisin, että ei ole miellyttävä maata, kun pommikone lähestyy päälle. Ja kun pommit irrotetaan, niin siinä käy semmoinen vihellys ilmassa, että vaikka peltikattoja revittäisi näin auki, niin se on vielä lasten linnunlaulua, kun oikein iso pommikone tulee ja tuo pommeja useampia. Ja kun ne tulee, mitä lähemmäksi maata suuri pommi tulee, niin se vihellys käy paljon suuremmaksi. Se on aivan semmoista korviin ottavaa helinää tai semmoista kummaa äänteistä muualla saakkaan kuin semmoisella. Ja hyvä, ettei sitä soittua tarvitsisi kuullakaan. Ja kun se tulee, vaikkei se nyt tule just niskan päälle, niin kun se tulee tuolta monen kilometrin korkeudelta, tai jonkun kilometrin korkeudelta, niin se kestää sittenkin tulla. Ja mitä lähemmäksi tulee, niin se tuntuu aivan, että se tulee just minun päälle, kun se ääni on koko siinä seutuissa. Ja sitten kun odottaa, niin siinä minä jouduin sitten tekemään tiliä myöskin elämästä. Jos tämä on viimeinen paikka, missä minä makaan täällä rintamalla, tässä joen rannalla, jonka oli unen nähnyt siitä, niin minä muistin vielä sen laulun ja koitin muistaa sitä, että hän iäti autuossa, että nyt minä olen sitten iäti autuossa tämän jälkeen, jos minä tähän jään. Ne on jännittäviä hetkiä, tuommoiset hetket. Ja sitten jysäys. Mutta se tuli minusta näin vasemmalle, sen joen toiselle puolelle. Siinä oli pahviteltta ja asui muutama mies. Kaksi veljestä Turusta, ne kuoli siihen paikkaan. Turun miehiä kaksi, oikein luonnollisia veljeksiä rintamalla. Ne jäi siihen. Ja sitten vielä kuuluu sama vihellys ilmasta ja jysäys minun selkäni taakse. Ja sieltä tulee maasta roskaa ja puuta, mitä oli jotenkin hautautunut, puujuuria semmoisia. Tulee yli ja lentää minun yli siihen veteen, että vesi roiskuu, kun tulee sitä roskaa, minkä se pommi minun toisella puolen tekee. Ja vielä piti kuunnella ja samalla ajatella, että tässä jäätiautuos on, sen minä vaan muistin aina, että jäätiautuos on. Ja en voi mitään muuta kuin maata niin matalana kuin voin siinä seinän vieressä. Ja silmäineessä se virta, niin kuin siinä oli. Ja sitten pommi vielä tänne vähän oikealle. Ja silloin minä ymmärsin, että nyt kone on jo ohi, koska ne menee tuonne, ettei ne minun päälle enää tule. Ja sitten vielä täältä oikealta yksi pommi kuuluu väsähtävän. Siinä kuoli taas yksi mies. Että kolme miestä minun ympäriltä siinä kuoli sinä aamuna. Ja sitten minä nousin ylös, kun ei enää kuulunut. Ja minä ajattelin, että no hyvänen aika. Nyt minä menin tästä varjeluksesta kiittämään Jumalaa, kun näin pääsin. Ja menin ikkunasta talon sisälle, niin kuin oli tarkoitus mennä. Mutta minä ajattelin, että ei, hyvänen aika, minä saan mennä sinne. Minun selän takana kuului myöskin jyskettä. Sieltähän minä tulin ja siellä niitä miehiäkin on. Ja jos minä olen hereillä, niin enhän minä voi mennä nyt edes Jumalaa kiittämään ja rukoilemaan. Minun on äkkiä mentämä sinne, että jos tarvitaan jotain apua siellä. Ja kun lähdin nopeasti kävelemään asunnolle, niin minun asunnonkin ikkunat oli jo ikkunapokat pihalla, josta minä äsken tulin oven vieressä, oli ikkunat. Ne oli jo siellä pokat. Ilman paine oli lyönyt jo ne ulos sieltä. Ja kaksi miestä oli siellä, mutta ei niille mitään tapahtunut. Ne oli eri huoneessa. Ja kun tulin siihen päähän, missä se oli se hauta, eihän siinä ollut kuin se pää ja täällä pää joku ropsi enää. Ammottava kuoppa niin, että jos tähän vedetään, niin saa tämän koko lattia vetää pyöriällä ringillä melkein pikkusen irti tuolta seinästä. Niin semmoinen niin syvä kuoppa, että syvempi, jos minä olisin sinne pohjaan mennyt, pommi tuli keskelle sitä minun näkemääni suojahautaa, johon minä olisin mennyt, jos olisin ollut huoneessa jonkun minuutin enempi aikaa, että sisälle kuuluu pommikoneen ääni, niin minä olisin hypännyt suoraan sinne hautaan ja huutanut toisille miehille huoneessa, että nyt äkkiä herätys ja pommikone tulee. Mutta Jumala vei minut sen minulle luulluun suojaan ohi niin kauas, että minä en lähtenyt juoksemaan enää, vaikka kuulin äänen, koska minä tiesin, että minä ei sinne enää ja juosta aavalla jokirannalla, niin se on vaarallista, mutta maata siinä, missä on, niin se oli sanottu, että ei saa liikkuakaan paikalta. Ja siinä minä olin. Ja kun minä tulin, ne ropsit oli niin kaukana kuin tuolla parkkipaikalla toiset sinne pihalle päin lentäneet, jotka oli äsken suojana, ettei hiekka valu sinne hautaan, niin ei siinä ollut edes niistä pystöpaaluja enää, muuta kuin molemmissa päissä semmoiset jätteet, ja se oli hävitetty koko meidän suoja. Silloin minä ymmärsin, että ihmisten rakentama suojakin, se on joskus hyvä, mutta kyllä se on vaarallinen. Minä kiitin sinä päivänä Jumalaa, että minä en kerennyt mennä sinne hautaan. Jumala varjelee, hän voi varjella teidät lankeamasta monesta muustakin. Ja mikä vei minut sitten varjelukseen siinä, millä lailla Jumala minut varjeli? Ensin näytti unen ja unissa antoi kuulla semmoista laulua, joka siunasi niin minua, että minä tulin sille tunteelle, että minä en aamuun asti, seitsemän asti nukukaan tässä haudassa asunnossani, vaan minä niin menen sinne Jumalaan rukoilemaan. Mutta jos ei minä tullut sillä autuudella täytettyä, niin minä olisin nukkunut seitsemän tai sitten maannut ja lojoillut siinä. Siksi kunnes kuulen pommikoneen äänen päältä ja sitten hyöppään juoksen sinne pomminalle. Voi mitä voi Jumala varjella. Ja minä en seisos tänä päivänä, jos minä en olisi lähtenyt sillä aikomuksella, että minä lähden rukoilemaan sinne joen rantaan. Sen haudan ohi, niin kauas etten kerkiä sieltä enää takaisin tulla. Kuulkaa, Jumala on viisampi kuin meidän. Jumala oli viisampi kuin minä. Ja antoi nähdä unen, jossa on niin kaunis laulu, että minulle tulee sellainen halu, että minä aamuteetä odota edes sängyssäni, vaan minä menen ensinä aamulla rukoilemaan sinne joen rantaan. Ja sieltä tulin sitten autuana varjeltuneena aamuteelle. Ja olikohan se yli 100 ikkunaruutua, kun minun piti leikata taas, kun minun ammatti oli korjata näitä asuntoja asuntokuntoon, niin lasit minun piti leikata ja yli 100 ruutua minun piti asettaa paikoille, kun ne oli minunkin talosta oli fokinen päivinen pihalla, niin kova ilmanpaine tuli. Jumala voi varjella. Ja meillä ei yhtään ainoaa sen enempää sinä aamuna kuin siinä alueessa tapahtunut, vaikka pommia tuli, mutta siellä joenrannassa, jossa minä olin, ja siellä 3 miestä kuoli minun ympärille, 2 tuonne ja 1 tuonne. Ja minä jäin siihen keskelle ehjänä siihen. Ei ne ollut huonompia miehiä kuin minäkään ollenkaan, mutta niiden kohtalo oli tämä ja minun oli tämä. Ja nyt minä sanon aamen.